Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Svoboda slova. Ta byla ústředním tématem našeho předchozího rozhovoru s publicistou a spisovatelem a jedním z nejzkušenějších internetových novinářů u nás s Ondřejem Neffem. Zmínil se třeba o tom, že si všiml, jak Facebook dělá cenzurní zásahy spíše ve prospěch levicových politických názorů a ochotně vychází vstříc cenzurním nárokům levice. V té souvislosti se zmínil, že levice je podstatně agresivnější než pravice. Mluvil také o houstnoucí, nesnášenlivé až hysterické atmosféře, kterou vytvářejí levicové progresivistické síly, které přitom mají podle jeho slov za sebou velmi vlivné mediální síly. Nemluvili jsme ale jen o svobodě slova na sociálních sítích. Na konci rozhovoru jsme se bavili třeba o tom, jak je nyní v módě budovat si image moderního, soucitného a pokrokového člověka. A na tuto debatu navážeme i dnes. Milí posluchači, i dnes je se mnou ve studiu novinář a spisovatel Ondřej Neff, který už desetiletí píše žánr science fiction a jehož román Tma patří dnes mezi klasiku ve svém žánru. Ondřej, buďte vítán, jsem ráda, že jste tady.
Děkuji za pozvání.
Máte pravdu, že ten pocit, že chci být předobrý, tím pádem vlastně jistý druh vlastního egoismu je velmi příjemný.
No,
ale
určitě.
Čím to je, že tolik inteligentních lidí, kteří navíc mají tu zkušenost za třeba i dvou totalit, tady toto přehlížejí. To, že se zvolna blížíme k jednomu správnému povolenému názoru, který je ten dobrý. Čím to, že tolik lidí si toho nevšímá, anebo že to nechávají prostě být?
No, ono to vychází z té agendy. Kdybych to měl na nějakém lapidárním příkladu nasvítit, tak úplně jednoznačně se to projevuje na postoji k imigraci. Jo? Protože když řeknete, ty lidi, ať zůstanou na svém místě a prostě nelezou do těch gumových člunů, ať je nikdo neloví a tak dále. A teďka, když tohle to řeknete, tak vám trošku musí trnout na zádech. Jo. Takže je daleko snadnější říct, ať všichni přijdou a my to zvládneme. To je daleko snadnější. A najednou jste svatá, a najednou máte příjemný pocit, že jste na té správné straně. Takhle to funguje.
Opájíte se svým vlastním dobrem.
A opájíte se, jak jste slušná. A opájíte se. Jo, podívejte, já jsem jako mladý člověk velice se zajímal o to, jak se mohlo stát, že tak velká síla kulturní obci byla levicová a komunistická i za té první republiky. Jo? Moji rodiče se narodili ještě dokonce za Rakouska, rozumíte? Takže oni to všechno pamatovali. Já jsem se vyptával samozřejmě jich a vyptával jsem se jejich přátel, jejich vrstevníků a tak dále. A nikdy jsem nedostal prostě uspokojivou odpověď. Ale myslím si, že já to dneska chápu. Protože samozřejmě tehdy byli opravdu strašně chudí lidi. Když se dneska někdo řekne, že je chudý nebo že nemá příjmy, no tak se má stokrát líp než opravdu chudí lidi za té první republiky, který skutečně měli hlad. Co pak dneska má někdo hlad, to je prostě nesmysl. No, tehdy skutečně lidi třeba neměli opravdu kde bydlet, že bydleli někde v nějakých chýších a nebyli to bezdomovci, prostě byli to normální lidi, kteří prostě neměli to práce a tak dále. A teďka přišla levicová demagogie, která prostě nějakým způsobem dávala perspektivu nějakého revolučního zlepšení a tak dále. Takže bylo velice snadné na tohleto naskočit. A v podstatě dneska to funguje taky tak, jo? Že vy máte nabídku zdánlivě velmi pozitivních postojů, který ve vás vyvolají ten pocit svatosti a ten pocit, že vy jste ta úžasná Kocianová, která prostě
jaksi
koná dobro a dělá něco pro lidi, když to, kdo je proti tomu, tak je ten zpátečník a je prostě ten špatný a zavržení hodný. A na to nemusíte být nějak jako omezená nebo nevzdělená. Ale vůbec ne, vůbec ne. Naopak.
Myslíte si, že tohle je i vysvětlení, proč právě třeba tolik mladých lidí se staví za to, že by třeba měl být ten jeden správný názor, že by se měl dostat do zákonu. A jsou to oni, kteří zakážou, aby nějaký profesor přijel a se svým názorem, se svým pohledem na věc hostoval na té univerzitě. Je to vlastně takové další hippie?
Samozřejmě ta věc je vždycky kolektivní, že? Protože ty lidi si musí vzájemně ujišťovat o správnosti toho postoje. A je úžasně zase pozitivní pocit být součástí nějakého kolektivu, že jsou to ty správní hoši a správná děvčata. Jo? My jsme ty správní, my to víme, jo? A my teďka to budeme dělat líp, než to dělali ti špatní, kteří zavinili celý ten binec. Vy jste správně tady zmínila o té generační přeměně, dejme tomu. Myslím si totiž, že to, co se děje, tak vychází z toho, že ta generace lidí, kteří dneska přicházejí ke slovu, doznamená, vemte si třicátníci u nás třeba, třicátník, no tak třicátník, co on ví o komunismu? Vůbec nic. Čtyřicátník, no když ten komunismus spadnul, tak tomu čtyřicátníkovi bylo 10, tak ví pentli. Padesátník, no tak tomu bylo 20, ale je potřeba podotknout, že těch posledních 5 let toho komunismu to už nebyl ten správný komunismus, to už bylo v rozvratu, byl Gorbačov, promítali se tady americký filmy, prostě lidi začali jezdit ven a tak dále.
Čili ale má ponětí aspoň trochu.
I ty padesátníci vědí pentli o tom, co to byla ta opravdová pořádná diktatura. Jo? Mně je pomalu 75 a vím pentli o 50. letech, třeba, že jsem je zažil. Ale hrál jsem si u Láku na horníka. To je velký rozdíl. No a teďka to znamená, tyhle ty lidi, ten motor té doby, tu zkušenost nemá. To je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně vyrůstal v poměrně blahobytné společnosti. Jo, a jako potřeba práce a nebo nebezpečí nějaké nouze a tak dále, to jsou dneska v podstatě pojmy téměř neznámé a i to ovlivňuje ty postoje.
A pane Nefe, z toho, co vy říkáte, mám pocit, že si myslíte, že ty názory těch mladých jsou svým způsobem přirozené, mladí k tomu levicovému, k té levicové orientaci vždycky inklinovali a že je to vlastně víceméně takové živelné. Ale když se podíváme na některé univerzity, na humanitní obory, nebo třeba konkrétně univerzita v Berkeley, je tím taková pověstná, tak tam už to moc živelně nepůsobí. Tam už to působí řízeně. A já si říkám, kdo to řídí, odkud a s jakým úmyslem? Máte na to odpověď?
No, víte, Já jsem na univerzitu v Berkeley nechodil.
Já taky ne.
Ale jak si čtu o tom a zdráhám se na tu vaši otázku odpovědět, protože opravdu si s tím nevím rady. Já mám kamaráda, který učí na univerzitě v Kentucky v biologii a tuhle tady byl, tak jsem se na to vyptával a on jako říkal, že o tom jako ví a tak, ale že u nich to není. A já jsem se optal, prosím tě, tyhle ty příklady, jako vy tady o tom mluvíte, že vykřičeli nějakýho, že tam nesmí a tak dále, tohleto, jo, což třeba známe z kulturní revoluce z Číny, že jo, jak to tam jako chodilo. tak on říkal, že neví, do jaký míry je to typický, nebo je to výstřelek. Jo?
No, v Londýně to právě se nevím, to stalo rovněž.
Já si nedovedu, rozumíte, protože ta zkušenost, víte, zkušenost obecně, zkušenost s krizí je, že vy o něčem čtete, že je někde občanská válka a teďka vidíte ty fotky a pak tam přijedete a zjistíte, že se tam v podstatě nic neděje. Jo?
Většinou je to záležitost třeba tyto excesy, řekněme, velkých měst nebo hlavních měst nebo, a podobně. Nebo, tak to myslíte?
Jo, že jo, máte v Británii Cambridge a Oxford. Jo? A teď, protože to zase tak moc nesleduju, vím, že jedna z nich, myslím, že Oxford je levicovější než ta druhá. Jako,
ano. Jo? Zdá se to tak z pohledu zvenčí.
A je to typický, nebo je to jejich specialita, nebo je to blbnutí nějakého prostě jejich děkana nebo rektora? A to já nedovedu posoudit.
A máte z toho obavu?
Velikou, no tak to víte, že jo. No podívejte, obavu. Samozřejmě, že ta společnost se vždycky měnila, mění, že ta odcházející generace, že se jí to nelíbí, ta změna, to je o tempora, o mores, je výkřik starý z antiky, že to je prostě římské bědování. A myslím si, že podstatná je jediná otázka, jestli to vydrží ekonomika a jestli prostě se nezhroutí jaksi efektivnost celého toho systému. A toho já se strašně bojím. A to je, víte, jestli tam blbnou někde v Barclay, mě opravdu velmi nezajímá 630 pohlaví a že prostě tady, když jsme sem šli, tak jsme se tady bavili, kdo to jsou queer lidi a jsme zjistili, že to nevíme a tak dále. To jsou podle mě hlouposti. Ale třeba, že environmentalismus dneska vede k tomu, že se hroutí energetika a průmysl, a zase to je v Německu, to začíná, tak z toho já mám obavu.
Máte, pane Ondřeji Neffe, obavu z toho, že ta ideologie, řekněme tomu takto, zvítězí nad zákony ekonomiky a možná i nad fyzikálními zákony? Ano. Tak to myslíte?
Ano, ano. To je přesně to, co já se obávám.
A kde se bere
třeba
ta síla?
To masové prosazení
elektromobilů,
prostě takzvaných alternativních zdrojů energie, které žádně neexistují, to jsou prostě hokusy, pokusy, které prostě nemůžou nahradit opravdu seriózní výrobu elektrické energie, jaký známe, jaký používáme a bez který nemůžeme být. Jo. A to je prostě šílený.
A pane Neffe, myslíte si, že skutečně je možné, protože přeci jen žijí v takovém tom přesvědčení, že státy, když už je přímo neřídí odborníci, tak mají aspoň své poradce. Ale myslíte si, že je skutečně možné, že se někdo jednoho dne ráno probudil v Německu a řekl, zrušíme jádro, protože jádro je ošklivé a nebezpečné. A druhý den se probudil a řekl, a víte co, a zrušíme i tepelné elektrárny, protože z nich děti kuckají. A třetí den řekl, a nebo si to možná ani neřek, no dobře, a uskromníme se, že bychom třeba tady svítili jenom od 10 do 2. Ne, to ne, ale ono to nějak dopadne. Vy si myslíte, že to skutečně může být takhle na vodě?
No určitě je to na vodě. Vemte si rozhodnutí o zrušení atomových elektráren v Německu vzniklo tím, že v Japonsku
vybuchla Fukushima.
Byla Fukushima. Hmm. Což mně přijde jako něco naprosto absurdního. Tak oni měli v Japonsku Fukushimu zřejmě nevhodně postavenou, došlo k jako zcela výjimečné situaci, každá technologie má svá rizika, letadlo občas spadne, vlak se vykolejí a zahyne tam 300 lidí. Jo, prostě technologie, každá technologie je nějakým způsobem nebezpečná. Vlezete do výtahu a pravděpodobně se neutrhne, ale může se utrhnout. Jo? Takže 75 let fungují atomové elektrárny a furt se omílají tři nehody. Fukushima, pak ten nesmysl v tom Černobylu, který nevznikl za provozu, ale čistě blbostí těch lemplů, kteří tam u toho stroje byli. No a pak v té Americe ty meltdown, jak se jmenuje ta elektrárna, 3 míle nebo tak nějak.
Ano, ano.
Jo, a to bylo někdy na začátku vůbec celého toho a taky se tam nějak dohromady nic nestalo. A prostě vy jste to řekla, že se někdo probudí a zakáže to, že jo? No tak dobře.
Ale jak to, že když někdo něco takového udělá, třeba řekněme konkrétně to Německo, a já o tom to hovořím, protože si vzpomínám na jednu diskuzi na Akademii věd o energetice, kde byli i lidé z ČEZu a podobně a právě se tam řešilo, co si to Německo počne bez toho jádra a podobně. A tam vyprávěli lidé z ČEZu a říkali, no ale podívejte se, to Německo přece jenom ty věci má spočítané, má nejlepší inženýry na světě. A pak se tam zvedl jeden takový drobný mužíček, vysoká funkce, já ho nebudu jmenovat, nebylo by to úplně asi fér, a řekl, to máte úplnou pravdu, pánové, on v Německu žije jako diplomat, a říká, ale ty inženýry už několik let vůbec nikdo neposlouchá. Oni jsou už několik let v opozici proti té politické ideologii. A já si říkám zase, jak je to možné? My jsme se o tomto bavili ve směru k informacím. Dobře, tak máme jeden takový názor, který je správnější než všechny ostatní a mezi tím ostatní musíme lavírovat. Zatím nás to neohrožuje na životě. Ale toto by vlastně skoro mohlo. A přesto to tam mlčící většina nechá být.
No jo, no tak
to byla dlouhá otázka, ani nevím, jestli to byla otázka.
No ne, no tak nechá líbit, no jako, co má dělat, ale tam v tom Německu je pozorovaný, že přesto, že to evidentně vede ke katastrofě, tak jestli je tam někdo na vzestupu, tak je to strana zelených. A tu stranu zelených já pokládám za opravdu smrtelný nebezpečí pro náš svět. Hlejte se, já
jsem... Německou nebo i u nás?
No, podívejte, my jsme bohužel tedy velmi navázáni na německou prosperitu. Jo, a jestli se to zrutí v Německu, tak nás to samozřejmě bude strhávat taky. Já nedovedu posoudit, jestli nás to strhne úplně, nebo nevím. To skutečně si kladu si tuto otázku, ale nedovedu si na ní odpovědět. Ale že nás to nějakým způsobem zasáhne, to určitě. Ono to nebude hned. Jo, vemte si, když jsem rozum bral, tak prostě to Československo tehdejší ještě zdaleka nebylo tak zavostalý za tím západem. Jo, kdybyste si třeba vzala auto vyrobené v Československu v roce 60 ve Francii v roce 60, tak to francouzský bude lepší, ale ne dramaticky, jo. Ne dramaticky, prostě bude jako o něco lepší. Jo? A ty nůžky se rozevíraly dlouho, to trvá strašně dlouho. A mění se generace a lidi si na to zvykají. A takže ono se může stát, že prostě to umírání toho západu, ono, vemte si, jak umírají průmyslová odvětví v Německu, v Anglii, vlastně třeba automobilový průmysl dneska žádnej není. Jo, nejsou žádný anglický auta, přestože to byla kolébka průmyslová, že? Jo, takže ono se může velice dobře stát, že prostě to hroucení bude postupné a bude prostě zaviněné tímhletím iluzionismem. Ale zase můžu se mýlit v tom smyslu, že to pokládám za analogii toho komunistického rozkladu, že tenhle ten progresivistický rozklad, že ta krize vypukne daleko dřív. Mě strašně zajímá třeba ta reakce těch žlutých v té Francii, kdy vlastně ta společnost zareagovala násilně velmi, velmi rychle a ta vládnoucí elita, elita rychle couvla. Jiná věc je, že Francouzi mají v krvi spouru, kdežto Němci mají v krvi poslušnost. A my máme v krvi si v těch, kteří jsou nad námi, říct, že jsou blbci a že my to nějak přežijeme.
Myslet si své a jedna chatu. Pane Nefe, když jste zmiňoval stranu zelených, také jste mluvil o iluzionismu, tak v té souvislosti se chci zeptat ikonou jedné z těch, řekněme, nových ideologií je Greta Thunbergová. Když jí tak, nemůžu to formulovat asi jinak, když jí tak vozí po světě, jaký z toho máte vy dojem? Máte pocit, že je to prostě hezké probuzení a inspirace pro mladé, anebo v tom vidíte něco jiného?
Víte, na tom, ono se o tom hodně mluvilo a hodně psalo a tak, mě na tom velice pobavil jeden takový drobný detail, že ta dívenka se někde měla zmínit, že by bylo dobré podpořit jadernou energetiku, protože je bez
uhlíkové
stopy. A okamžitě jí zavřeli pusu. Okamžitě. Jo, pro mě to je naprosto jednoznačný důkaz o tom, že to je prostě politováníhodná manipulovaná nešťastnice. A ten postoj k jaderné energetice mě přesvědčuje, že jde skutečně o zpátečnickou, ideologickou, téměř náboženskou koncepci postrádající racionalitu. Jo? Protože já vycházím z těchto předpokladů. Když já jsem chodil do školy, tak bylo na světě 2 miliardy lidí. Dneska jich je 7,5 miliardy. Přibylo 5,5 miliardy lidí. Už to samo o sobě je obrovská zátěž, jaksi na životní prostředí, o tom není sporu. Jo, protože všichni ty lidi chtějí žít tak, jako žijeme my, že jo, prostě chtějí mít to auto, chtějí bydlet, chtějí tohle. Jo? Čili ten problém toho životního prostředí je naprosto reálný. To si nevymysleli nějací profesoři někde na nějaký katedře.
To jsou prostá čísla.
Jo, to je fakt. A teďka je potřeba racionálně říct, co s tím.
Jenomže nevytváří ta situace kolem Gréty, protože dnes vlastně patří k dobrému si z ní buď dělat legraci, nebo ji nějakým způsobem adorovat. A vzhledem k tomu se vlastně spousta lidí obrací negativně a priori proti diskuzi nad tímto tématem, které si ale určitě zaslouží zasvěcenou diskuzi, odbornou.
Určitě. No ne, a to je to, o čem já mluvím. Jo, to je to, o čem já mluvím, že prostě ten problém reálně existuje. Jo, je tady populační exploze, je tady industrializace třetího světa. Jo, to jsou všechno úžasné zátěže na globální prostě životní prostředí. Jo? Čili jestli má v něčem slečna Thunbergová pravdu, no tak jakože je potřeba to globálně pojmout a globálně s tím něco dělat. To je jako je bezesporu. Ale teď je otázka, co? Zakázat brčka a šťourátka do uší? No to mně přijde jako naprosto směšné. Zakázat atomové elektrárny, protože ve Fukušimě byla extrémně velká tsunami a zalila ten reaktor, který notabene nevybouch, ale ten to vydržel. Jo, ale pochroumal se. No to je absurdní. Já postrádám v tom environmentalistickém diskurzu racionální přístup k věcem. Tam jsou a priori postuláty, že prostě tohle je špatně, to nesmí to být ta jaderná energetika, nesmí to být tohle, jo, musíme se uskrovit, což je další velice diskutabilní otázka a postrádám právě nějaké přístupy, které by vedly k pozitivnímu řešení. Oni jenom zakazují, ale to pozitivní tady nevidím.
Když vy o tom takto mluvíte, protože vy ve svých vyjádřeních je markantní, že říkáte, co si myslíte. Nevím, do jaké míry máte nějakou autocenzuru, ale jsme svědky toho, že lidé, kteří mají pocit ještě stále, že existuje taková ta otevřená diskuze a že mohou skutečně říkat své názory a při hledání pravdy se dokonce i mýlit, tak jsme svědky toho, že bývají velmi často umlčeni. Takovým tím běžným způsobem. Už nejsou zváni do mainstreamových médií, už je neuslyšíte v televizi, neuslyšíte je v rádiu. Maximálně se mohou uchylit na internet dřív, než něco řeknou, tak už jsou onálepkováni a ty jejich názory jsou zesměšněny. Což pak samozřejmě vede třeba k poklesu životní úrovně a tak dále a tak dále. Nemáte z toho vy obavu?
No, podívejte, to zase bychom museli mluvit konkrétně. Tak já jsem zván do médií a tak jsem zatím nepocítil, že by mě někdo se snažil zacpat pusu. Když mluvíte o autocenzuře, no tak ono zase, co to je autocenzura, tak já se snažím o nějakou kultivovanost a slušnost. A i když si o někom řekne, myslím, že je vůl jak anděl, tak nenapíšu, že pan XY je vůl jak anděl. Tak jestli je to autocenzura.
Autocenzura je spíš takové to, co si pamatujeme ještě z dětství. Prosím tě, hlavně to nikde neříkej, nebo se ty děcka nedostanou na žádnou školu.
Ano, ano, ano. Já si teda upřímně myslím, že to tady u nás ještě není a že ani jako nevidím jako reálnou tendenci, že by se to mělo nějak tady zavádět a naopak tady vidím tendenci zbytečně zveličovat a strašit. Jo? Už jsem tady se o tom zmiňoval, že nemám rád to nadužívání slova cenzura, nebo že to je jako za komunistů. No to je prostě, rozumíte, to jsou nesmysly, nebo velký bratr a tyhle ty všechny jaksi velice emotivní přirovnání, jako myslím, zbytečně rozjitřujou tu veřejnou náladu, ale my tady si zpovídáme jako velmi otevřeně a taky si nemyslím, že vy jste si vydávala pozor na pusu a já si taky nedávám pozor na pusu.
My dopadnem,
no.
Když byste měl, pane Nefe, říct, jak vidíte blízkou budoucnost, říkal jste, co vás těší, z čeho máte obavy, díváte se do budoucna s nadějí, s nadšením. Já narážím na to, že jste napsal velmi skeptickou knihu Tma a Tma 2.0. Na druhou stranu jste zase nedávno říkal, že kdo dnes nešíří apokalyptické vize, tak je z diskurzu vyřazen. Tak jak to vidíte vlastně, tu budoucnost blízkou i vzdálenější?
Tak to je tedy otázka na hodinové rozhovory. Já bych teda ten pohled rozdělil, jako jak, kde ve světě. Ne, to je otázka, jak kde ve světě. Já tedy předpokládám, že skutečně role Evropy bude klesat. Pokud se nespamatuje, takže bude klesat a možná, jestli vidím něco pozitivního v tom vývoji, který je zejména v Německu nastoupen, takže dojde k prudkým otřesům a prudký krizi, která nějakým způsobem změní ty poměry. A co se týče vývoje, zejména teda v Asii, tak tam vznikají nová civilizační centra. A já jsem strašně zvědavý, jestli dojde k nějakému vynálezu. Ono už strašně dlouho nebyl žádný vynález. Jsme svědky zlepšování, ale co se bude dít dál? Ono se tvrdilo, že to 21. století bude zelené v tom smyslu jako biotechnologie a tyhle ty věci. A my jsme si to zakázali, protože z ideologických, zcela iracionálních důvodů jsme zakázali genetické inženýrství. A oni ho tam naprosto jednoznačně podporují a bádají v něm. A je možné, že v tomto smyslu bude nějaký pokrok, který si nedovedu představit, respektive já si dovedu představit všecko, protože jsem spisovatel sci-fi. Ale reálně, jo, reálně to nedovedu nějakým způsobem specifikovat. Nejpravděpodobnější mně přijdou průlomy do umělé inteligence a koexistence jaksi elektronicky ukotvené umělé inteligence a biologicky ukotvené umělé inteligence. Ale my jsme se stali sterilními, jako myslím euroatlantická civilizace, protože máme tolik ideologických zápovědí. Tady vlastně vzniklo nové náboženství, které nám váže ruce. A to prostě ty Asiati nemají. Mají úplně jiné sebevědomí. K tomu, abyste mohla jít dopředu, tak musíte mít sebevědomí. A ne, že se musíte omlouvat za objevení Ameriky a musíte se omlouvat, že jste postavila železnici na Ceylonu. Rozumíte, oni tyhle ty věci vůbec nevnímají takhle. Takže myslím si, že ten vědecký a technický pokrok, ta pochodeň, která teda plála tady v 19. a 20. století, takže nezhasla, ale že poplane dál na tom dálném východě. Samozřejmě, že mnohé ty společnosti se nám nemusí líbit. To, co k čemu zjevně směřuje Čína, je z našeho pohledu děsivé, ale zase na druhou stranu, když to vnímáte z pohledu jaksi čínských dějin a toho, co se tam vždycky dělo, tak si myslím, že je třeba se na to dívat, aspoň se pokusit se na to dívat z jejich specifického historického hlediska. Takže taková je moje teda vize úpadek Evropy a vzestup Asie a drama v Africe. Protože tam ta populační exploze je prostě, to je děsivá ironie, že kontinent, který má vlastně nejmenší předpoklady na to uživit ty lidi, má největší natalitu. To je prostě šílené a co z toho vzejde, to jako zase dovedu si to představit, ale radši si to nepředstavuji.
No vida, kam jsme se až dostali od svobody slova na internetu. Pane Ondřeji Nefe, moc vám děkuji za to, že jste si s námi povídal a za to, že jste nám přiblížil váš pohled na současný svět. Díky moc.
Děkuji za báječné otázky a za pozvání.
V příštím Kupředu do minulosti v úterý 3. prosince uslyšíte třetí díl rozhovoru s biologem a ekologem profesorem Davidem Štorchem. Budeme hovořit i o tom, co podle odborníka může způsobit všeobecné třištění kolem aktivistky Gréty. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Moc nerozumím té hysterii kolem Gréty a to ani v tom jednom směru. Jo? Spousta lidí se strašně rozčiluje tím, že ona vlastně jakoby úplně založila nějaké hnutí a ono to má nějaké takové náboženské rysy. Jo,
tam hovoří se spíše o nové ideologii.
No jasně. No. Takže tomu jako rozumím, že to tam je. Na druhou stranu ona neřekla nic, co by neříkali ty věci třeba z klimatického panelu. Ona řekla prostě, změny jsou velké, může za to člověk, je potřeba s tím něco dělat, konkrétně omezovat emise. To ti věci říkají taky. Ne, že bych se s tím 100% stotožňoval, ale teď to říkám, protože vlastně nerozumím, proč se tam z toho stala taková bouře, když ona říká vlastně to, co je nějaký vědecký konsenzus, konsenzus neznamená, že pravda, ale je to prostě konsenzus. A na druhou stranu nerozumím tomu, proč to spustilo tak, jako, jak tu nenávist, tak vlastně celé to hnutí, protože to je věc, která je tady už déle. Vidím tam určitě nějaké nebezpečí, to bezesporu, a to nebezpečí je celkem nabílední. Jde o to, že když se ty problémy takhle zjednoduší, tak hrozí, že se prostě s vaničkou vylije dítě, nebo že prostě to bude mít nějaké ty řešení, která když tak nastanou, to jednak nevyřeší a jednak způsobí jiné problémy. Konec konců máme tady ten slavný případ s biopalivy, kdy se myslelo, že ta biopaliva vyřeší ten problém s emisemi, a ukázalo se, že vlastně způsobí ještě mnohem větší problémy, aniž s těmi emisemi nějak pohnuli.
Pro dnešek se s vámi loučím, milí posluchači. Pokračování příště, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Ale své oblíbené hosty si na našich stránkách můžete poslechnout kdykoliv. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás vždy těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.